Bueno, eguardiko 12 eta 22 minutu, eta lehen aipatu dizudan bezala, gaur ez nago bakarrik. Gaur bisita izan dugu irratian, hemen direlako Izan Inurri, proiektuko lagunak. Hemen txe ditut estudiaren beste aldean, Miren Kuerdo Izagirre, Sandra Barkaiztegi Navarro, Julene Iarramendi, Elexpuru, kaixo, neskak, eguardion.
Kaixo.
Bueno, zemuz, ondo?
Bai.
Ondo.
Bueno, segurara etorrita, batzuk lendabiziko aldie, beste batzuk izanak, ez dakit, hotza, eta herri pixkate ezagutzeko aukerik izan dezuen, edo hartu dezuen astirik.
Ba ez, justu iritsi gara, eta esan dugu, bueno, bazparea aurkitingo dugu irratia, aber galdungo gean.
Oida, bazparea aseguratu ez
da, leku. Ba, nahiko desastre gara, holako gauzetan da, bazpare.
Osondo, bueno, ondo, neskak?
Bai, osondo.
Bueno, kontatu iguzue pixka bat, mesedez, entzulek jakin dezaten baitare, zer den Izan Inurri proiektue?
Bueno, Izan Inurri sortu zen pixkat bideratuta bai minbizia pasatzen aizian pertsonei laguntzeko asmoz, eta baitare bere ingurukoei. Azkenean ikuste genuen bazeola beharra ba, minbizia beste modu batea tratatzeko, bazeola beste behar batzuk, bagian beste elkarte batzuk ez zituztenak asetzen, eta ia esan, hasieran igual, helburu oso finkoi gabe hasi ginen lanen, eta ezagutzen junginan enen, ba, pertsona ezberdinak edo arazo ezberdinak, ba, hoiei erantzuteko asmotan, ba, junginan proiektu ezberdina sortzen. Eta egia esan iruditzaigu ba, evoluzio on bat eman dula.
Azten jundan proiektu bat, ez da? Bai. Noiz sortu zen?
Bai, ba, Inurri sortu zen duela, bueno, aurten ingoitugu hiru urte.
Bi.
Eta, bueno, sortu zen pixkat, bueno, nera maduela lagurte iltzara minbiziaz. Eta, bueno, nirek esan duen bezala, hasi zen pixkat asmoik gabez. Nik sortu nun proiektua, ba, pixkat Instagram bidez, nahi nun pixkat nera man historia kontatu ez, 10 urteko ibilbide dukizun, eta beharran egan pixkat askatzeko ez, eta idatzi nun, Mirenek idatzi zian berehala, eta horrela pixkat sortu zen Inurri.
Eta, Miren, zuri zerk lotu zizun Julenekin harremanetan jartze horrek behar bat edo zer zaukezun?
Ez egia esan, ez dakat ingurun zorionez inor minbiziakin, ez dut oso gertutikan bizitu, baina bueno, Julene errikidea zan, batea indeudantza, ez zautze ginen, ez zautzen un pixka bere historia, eta esaten un, joe, ba, nik albalima ez zeo zertan lagundu, ba, oso presnago, eta ia, ba, elkartu ginala, eta azkenen sortu zan hor konexioat, hasi ginen pixkanaka elkarrekin gauza sortzen, eta, pues, engantzatu gara, baina.
Bakarrik da, igual, pixka bidea egiten, ez?
Hoi da, bai. Eta nahi gabe sortuan gauza bat izan da, baina ia da, oantxe, ba, Inurrik gure bizitzan dakan espazioa, eta gutzako dakan balioa, ba, oso ondia dela.
Oso.
Julene aipatu duzu, zure ama, bueno, ba, zoritxarrez gaixotasunak eraman zuela, ez da, nola bizi izan zenuten prozesu guzti etxetik?
Ba, bueno, nerama ezautzeunak, ez, nerama oso positiboa zen, orduan egia esan da, egia da 10 urteko ibilbide edukidula, orduan, klar, hasieran oso txikian nintzen, 8 urte bat nitun, eta banekin minbizia zeukara, baino erez enintzen oso kostiente, ez hortaz. Egia gero ba aurrera joan alare bai nire helduago nintzen, eta bai izan naizela kostienteago minbiziaz, eta azkenok urtea bai izan dara gogorragoa, ez, nera maia ba, oso prozesu luze batean zegoen, eta ja, bueno, bukaera ere gertu zegoen. Orduan, bai bizitu edela igual bukaera potentago, baina bestera oso modu positibo batean. Osea, ez dakit oso natural, eta nik uste ere Inurrin esentzia hori dela, ez? Positibotasuna eta naturaltasuna, ez? Piskat, ba, bueno, horrela da, eta, ba, bueno, ba, horrekin, ba...
Eta amak ere naturaltasunez kontatzezun?
Oso, bai. Oso, osea, direngo momentutik oso natural, egia da, ba, hori, txikita, ma, igual, ba, beste hitz batzukin edo beste modu batera, eta hasieran adibidez, peluka jarrizun, ze nik eskatu nion, bereziki, nula ikusi nahi buruzoin, eta nire amak pues, hori gure gatik intzu, baina egun baten hori azaldu nintzen bere gelan, eta nire ama buruzo hiltzegon, eta esan nion jo, ama, ze guapa, ez? Eta hortik aurrera ia, ba, gerozeta naturalagoa, peluka genduzun, eta normal, nahi natural.
Bueno, Sandra daukagu hemen, beste gonbidatue. Sandra, bueno, Julen ari da kontatzen bere amaren testigantza, zu ere bizitako ez da pasa berri dezulako bularreko minbizia?
Bai, nik hori bularreko minbizia pasa berri naiz, orain dela bi hilabete eta erdi edo jaso nuen ja alta edo behintzat horrek ez du esan nahi guztiz osatuta zaudenik, hori ere esan beharra dago, indarraldetik eta oraindik ba minbizi prozesua oso gogorra da. Bai gorputzarentzat, burua eta pixka bat bueno, pertsonarantzat, ez guretzako, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, bueno. Bai, nik minbizia bain dela bi urte, bueno,
diagnostikatu zizuen, ez da?
Bai, hori da. Egin nun kimioterapia, gero ebakuntza, gero radioterapia, eta gero bukaderera arte beste tratamendu batzuk, hiru astero, medikamendua hartu, eta holako tratamendu luze, bat. Eta da, prozesu hontan, ba, lasartekoa izanik ni, lasarte horiak atarra izanik ere, inurrikin kontaktua jarri nintzen, ba, banekin lako zala minbizian, inguruan edo minbiziarekin gaudenok edo hortan lan egiten zutenak. Eta, bueno, hasiera batean ere jakin gabe gehiegi ze jaso edo ze eskatu ere zerbait behar banuen edo ez, baina gero ezagutu ginean ikusi nun zala elkarte, nik buruan neuzkan elkarte guzti hoiek oso desberdina. Eta dialako oso gertukoak. Orduan, nik esaten dut dala laguntza ez profesionala, baina
bestelako laguntza, baina behar dana baita ere, ez da?
Hori da, hori da. Orduan, ba, oso goxo, oso maitatua sentitu naiz, eta indartu naute, ba, bueno, pilo bat, eta hori da.
Duela bi urte, aipatu duzu diagnostikatu zizutela, zu konturatu zinen?
Bai, bai, nire kasuan nik gainea gau bateko kontua izan duzan, goatzen dut ostirala gaua zan, otsailako 28, bai, holako. Eta derrepente, ziztada bat bularrean, inoiz sentitu ez nuen mina eta gogortasuna, baino, osea, momentuko gauza izan zan. Orduan, oraindik pandemia hasierakin izan duzan, orduan, oraindik ambulategian eta, bueno, bazan joatea eta horre nijo nintzen, urgentzita, ambulategiko urgentzita, orduan nahiko azkar hartatu ninduten. Eta hortan, suerte izan dudet, pandemiaren aurretik hilabete bate izan dalako, orduan,
prozesu ere azkartu da, ez da.
Bai, bai, hor hasi ginean frogak eta egiten ikusi izan bat zegoela zerbait, eta hortxe.
Eta nola jaso zenun? Ezuk ziztada hori nabaritu zenun momentu esan zenun, hemen zerbait gaizki dijo.
Bai, 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 nik esan, hau ez da inoiz sentitu duten min bat, zerbait berria da, eta mina da, ona ez da. Gogortasun hau ere nere titi hau, ez da ondo? Ez da ona. Eta orduan, ba, bueno, hasi ginen frogak eta frogak egiten, eta horre bi hilabetetan edo biopsia dala, orduan ematen du neurriak edo ematen dute ez da laon, ez dakize, eta ni bai hor, hasi nintzen lasiera batetik, nere burua zaintzen gehiegi, interneten gauza gehiegi irakurri gabe, behintzat ikusi zer irakurtzen dezun eta nola zeinek esaten duen, ez? Bai, eta gero, profesionalak esango dizu, hau da, nire kasuan nik pentsatu nun edo lortu nun lasai egotea onkologarekin, nire antzizarrekin hitz egin arte. Eta de hecho, berak argitu zian gero naukan guztia, bularreko minbizia neukala, agresibo samarra zala, ez dakize, eta nere kasuan hasiera batetik garbi zeon mastektomia zala, titia kentzea izango zala, naiz eta tratamendua eta horrela izan du da oso ondo joan eta oso emaitza onak izan, hala ere, ba, mostu inbertzan agresibotasun hori eta garbi gendun. Orduan ba hori izango da.
Eta bueno, aipatu duzu ez da informatzen desinformazio asko da gai honen inguruan edo tabu asko daude?
Bai. Bai, bueno, desinformazioa tabuak bai, gertatzen zaiguna uste dut edo dana jasotzen deguna da gaixotasun honen aurrean, mastektomiaren aurrean, bakarrik badagola osatzeko edo guztiz osatzeko bide bat. Eta da, edo rekonstruzioa, edo ordun, hortik guk ni hortan sentitu naiz, uste dut konturatu gabeko presio baten sartuta. Nik egia da, ni hasiera batetik oso garbi neukan ez da rekonstruituko. Hasiera batetik orduna hasi naiz. Egia da, claro, hasiera batetik dakizunean titi ez duzula ukiko errexaua da beste kasu batzutan, ba igual satitxo bat kentzen dizuela eta ez da ondo atera beste satit bat. Nahi dut esan guk gure taldean edo gure lagunen artean ezagutzen dut, ba, lau hilabetetan lau ebakuntza jasan behar izan dituztenak. Bai, ez
tala, asiratik, ekendu dizutela eta badakizula.
Orduan, ba, jo, pixka bat ez dakit, ez? Zentzu hortan, ba, bueno, baina lehengo rekonstruzioari buruz, bai. Pixka bat guk sentitzen garela bidea, ematen du bakarrik bide hori existitzen dela. Eta orduan, nahi dugu jarri mai gainean, garbi daukagunean, ez degula rekonstruitu nahi, eta gainean ere kasuan ere, ez dute jarri nahi beste erabateko protesirik, edo ez dute ez kentzekoa erabili nahi ere, ba, bueno, lagundu bide horretan ere.
Bai, ze beste aukera bada baita ere, ez da?
Hori da, hori da. Bai, aukera bat gehiago izan da din. Ez lehenengo aukera, ez azkena ere. Aukera bat gehiago.
Bai, ze horrelakotan baita ere, karo, zu azkenen xok egoera baten zaude, guzti hori berri eda zuretzat, eta emakume askori, esango, bueno, ba, hau da bidea, hau ingo dut. Ez da? Baina,
bai, bai, gizarte honetan bizi gea.
Horregatik.
Edertasuna eta perfekzioa eta guzti hori oso barneratuta daukagu bakoitzak. Orduan, ba, gu proposatzen deguna da alde batetik norbanako lan hori egitea bakoitza gure burua maitatzen, gure burua onartzen, gure gorputza ikusi, maitatu, sentitu eta gozatzen dan bezala. Eta gertatzen zaigu guztiarekin. Eta gure kasuan, mastektomia jasan dugun emakume kasuan, batitik bakar ere bizi gaitezke zoriontsu eta maitatuak izan, eta gure buru maitatu. Eta hortan, ba, inurri bereziki oso bidelagun goxoa eta zoragarria izan du da, ba, ulertzen dutelako eta nahi dut, erdigunean pertsona gu jartzen gaituelako, ni Sandra naiz beraientzako, ez naiz minbizia daukadan
gaixo bat,
hori da, kide bat edo ez, hemen inurri guztik izena bizena dauzkagu. Eta hori da izugarria. Bai.
Bueno, izan inurri neskak nundik dator?
Zuzulene. Bai.
Vale, ba, hor pentsatzen pixkat ze izen altzun izanez, neramak zezkan tatuatuta inurri batzuk hankean. Eta guatzen aiz neramaia prozesuan zehola ez, nita nahi espektatuaje bat egin nahi genuen, eta esan genuen, bueno, pues guatzen irurak zerbait egitea batera, ez? Gauza da gero, bueno, neramak kimioa eta, bueno, hainbat tratamendu dela eta, ba, bueno, gomendatu zioten tatuajerik ez egitea. Ordu nitan ere ezpak erabaki genuen inurriak tatuatzen, nire dauzkat hemen bular ondoan, eta nire ezpak dauzkat besoan. Eta orduan bauri, izena izan zen pues, inurri ez, azkenen, egia esan da ezakit oso ondo zeba zezkan tatuatzen eramak inurriak hankean, baina badakit gustatzen zitezkeola. Orduan bauri ez, gero azkenen pues, pixkat horren inguruan tiraka, ba, inurriak ez txikia diala.
Baina, urtia doren metafora hori ez da, txikiak, langileak, beti elkarrekin, elkarlanean.
Hori da, bai, pixka torti da torri zera.
Bai, eta azkenian gure bai oso garbi dakagula elkarte txiki bageala, baino inguruan dazkan pertsonen babesa gabe ez genukela aurre eingo. Orduan, gutzako importantea da kolektibon lan aitea, minbizia dakaten batez ere emakumeak taldearen parte izatea, eta elkarlanen ba, gauza ezberdinak ateatzea aurrea. Mm-hmm. Orduan, ustez izena
perfektu. Bai.
Eta zuk, Sandra, momentu zai hoietan, inurrien lan hori, aipatu duzu izan inurri proiektutik bai jaso duzula, baina bestela lagun, famili, oso babestuta sentitu zegoen oro?
Bai, nik erabaki nuen konpartitzea, eta ni beti esaten dut oso garrantzitsua dela. Batzutan minbizia bea tabu edo minbizia bizi dugunok ez dakigu oso ondo nola bestei esan zez nola gauden, ez dezulako pena besteak pena sentitzea, nahi duzuna da ulertzea zure momentu hortan bizitzen ari zaren guzti hori. Egia da nik etxekoei esanien, hasiera batetik, lagunei ere, eta beti esaten dut, ni lagun terapia aplikatu dudala, eta horrek mantendu nau beti oso indartxu, mm-hmm, sentitu naiz, aurre egiteko, edo ez, inoiz ez dakigu nola bukatuko da burruka hau, eta batzutan gainea burruka edo egoera, ez da burruka, baina bai, bueno, egoera batzutan bukatzen da ongi, bestetan betirako egoera bat izaten da, eta beste momentu batzutan gainera bukaera gogor bat izan dezaken, mm-hmm, prozesua izan daiteke, hori kontutan hartu behar da. Orduan, denon artean goazen ikastea, minbizian prozesuan gaudenok maitatzen eta laguntzen, bide lagun izaten. Uh-huh. Ez dugu posible bada pentsatu behar zer ondorio izango ditun nahi dut esan. Bueno, guazen laguntzera, bide lagun izatera, zergatik behar dena da hori ez, batzutan ez dugu jakin behar bihar etzi edo hemendik urte batera gertatuko diren gauzak baizik eta egunerokotasunean, mm-hmm, Ze behar dezu gaur, guazen.
Urtsi babes hori eman, ez da. Bai. Prozesu ezberdine, biok Julenek eta Sandrak bizi izan dutena, baino, prozesu oso gogorra, baino alare bizipenak horreongo die, ez da, bizipen onak edo momentu onak.
Bai, nire ustez gaina horrek ere inurrik behintzat niri ere laguntzen dit. Azkenen bizipen horiek hemen egoten ez, nire ama oroitzen. Azkenen inurri bai da niretzat keinu bat nire ama hemen sentitzeko. Beraiekin nire ama iaia egunero ikusi dezaket. Eta niretzat hori, bueno, eske ezin da esplikatu, baino izugarrizkoa da. Mm-hmm.
Bai. Minbiziak egia da eraldatzen dizula momentu batean dauzkasun prioritate eta beharrak eta osea guztiz alda. Eta bueno, hori bada baita ere ejerzizio polit bat guzti horreri eraldatzea eta konpartitzea besteekin, ez? Nire ustez hori ere garrantzitsua da eta inurrekin oso erretxa da egitea.
Mm-hmm. Bueno, eta honen, Sandraren hitzak hemen bere testigantza kontatzen ari da, entzuten ari gea, eta, bueno, adibide bada baita ere, izan, bueno, eta aipatzen ari geana baita ere behin da berriz, ez da, izan inurrik, babes, emozional hori ere eskaintzen duela, eta zein garrantzizkoa dan?
Bai, nik azpimarratu nahi, eta Sandra ez dautu genuen, kafe bat hartzen, bere txean, eta egia esan, gu ez gajuten ekipo batekin, material batekin behi laguntzea, osea, pixka dare bai, guazen eroso itzeitea, guazen ontaz itzeitea, nik esan barra dakate bai, iruitz zaitela, emakume askok minbizia dakatenen responsabilidade asko dakatela, osea, emakumea beti izan dira oso indartsuak, normalean etxea aurrera eta dutenak, eta eroritze zaizkie, ama eroritze zaie, bikotekidea eroritze zaie, seme alaba balima daude, seme alaba ire apoio ama martzaie, eta gaina dakatek gainkarga bat indartsua adierazteko bere familia aurren. Orduan, guk eskaintze duguna da, lasai itzeitia dakatela gukin, lasai kontatzia dakatela gaizki daudela, ondo daudela, gaur disfrutatu nahi dutela, gaur parrain dutela, bihar neharrein gobela, igual digula, osea guk guor gaude, alde una eskaintze deu, entzuteko pres gaude, eta ikuste balin badu behar bada daola, ba, proiektu berri bat sortzeko oso prest.
Oso.
Oso. Gero emozionatze gea eta...
Nia proiektu dazkau, baina...
Bai. Horrela entzun da, ematen du, Mirenek eta Julenek ez dutela ezer egite.
Bai, bai, eta, bai, hola,
oso... Etorri zaiela, hola, ez dakin undik, holako, ez, egiten duten lana izugarria da, beraiek ere ez dira konturatzen, eta ze nolako laguntza eskaintzen duten. Nik ikasi dut, beraiekin, eta beraien inguruan gauden guztien guztiekin gauzak egin daitezkela, bueno, erosogo, goxogo eta askozaz ere indartsuagoa, osea, badago hemen
alduntze
prozesu bat, hori da. Ni alduntze prozesu hortan eta hortan jo inurri gabe benetan ni nere kasuan izango litzake, ba bueno, bai, inurrik erakusten dit baita ere nere inguruko guztiei adierazten ze laguntza behar dut, ez? Uh-huh. Ikasi dut adibidez, ba proiektu bezala parte hartu deguna inurri dauzka sapi batzuk ikusi genulako, bueno, gero zuek kontatuko duzu pixka bat beharrak eta, baina, bueno, nik hortik ikasi dut, zapia ez da buruz hori gaudela ez dukutatzeko, eh? Zapiak emango digu indarra kalera teatzeko hori jarrita, uh-huh. Ez? Koloretsu eta, orduan, adibidez, proiektu horretan hori ikasi nun, eta ikasi dut Julene eta Mirenekin, eta parte eta adibidez Isabel Lasarteko esan nahi dut, txatik Lasarteko Isabelekin, eta berak erakutsi digu hori, ez, zer dan, zerbait eskutatzea, baizik eta indarra ematea aurrera egiteko, ez, adibidez proiektu horrekin.
Bai, Isabel are bai beste emakume bat bularreko minbizia pasa duna, eta behare bai onda gurekin zapian proiektu ontan, baina ia da, da emakume bat, bua, superrindartxua, hasiera baten gutxi ginean, eta eman digu, kriston informazio pila, bai Sandrai, bai guri, hoi, ez da, osea, guazen ez ezkutatzea gaixotasun hau, guazen, osea, indartzea emakume hauek, guazen ematea behar duten materialoi, osea, maskaria dakazula, igual digo, Espainia gorriz margotu, datea dakalea. Osea, ez dakit, emateue detaile oso txikik, baino benetan gero baliagarria dianak. Claro. Eta nola, ba, nola esplikatze ziren bere semea labei, ba, beak etzula ordea jarriko, o zapiak intzeola, jo, eske ama, beidatu iteizu ekaretik ama, beidatzi hauela, igual dio, o ba, eriotzan gaiak atatze ganen, nola kome txikikin, da nola tratatu, eta ia, osea, ikastezu, inurri neon da, ikastezu egunero.
Bai.
Goza pio bat.
Bai, ze, aipatu du, ez da Sandrak, ba, zuen babesa eskertu du behin da berriz, baino zuek ere, beraien gatik, beraien bizipenetatik asko ikasiko duzu baita ere?
Bai, pio bat, osea, pasada bada, benetan, eta gaina guk beti esaten dugun, azkenen nita miren, bai, igual inurrin, osea, sortu deula ez, baino azkenen guk ez egun minbizia pasa, orduan, protagonismoa moen bartzaile minbizia pasa dutenek, eta beraien konta dezatela, zer dan buruzoile egotea, zer dan titi bat kentzea, azkenen guk ulertu dezakegu, empatizatu dezakegu, baina beraie dira protagonistak, eta nik ustet asozia, bueno, ez dala hori ematen, ez? Osea, igual guk egiten dagura baizik eta beraiekin barrutela, ez?
Uh-huh. Bai.
Eta neskak, ez zuen, bueno, ba, lan itxeko modu edo, ez zer da, kafetxo baten bueltan, edo nola izaten da?
bueno, osea, karo, hau dena bolonterresa da, eta guk dazkau gure lanak, orduan, txoro mogun ibiltzea.
Bai, ez dakau leku fisiko bat, osea, gure etxe izaten da, eta bernak izatea. Ez?
Bai, bai, egia da, babes asko dakaula, badibidez, kul estudioa dago denda txiki bat, beak sortzeitu, beak jostuna da, Karmele, eta beakin kolaboratze dugu gauza askotan, da ia bere espazioa beti uste igula, eote gela lanen, ba, gehien bat, oi, bilerak iten, elkartze geha, azte behar daude, guazen hau itea, ba, segun ze proiektu daukaun, ba, batzukin gehatu, segun beste proiektu ba, balimakau ba, beste batzukin, baina egia da, ba, jugoa zela pixkat martxa.
Sobre la martxa hori da. Bai, bai, bai.
Beti esate, gure web horrine bai jarrita da, kau, ez geha Amazon biarretza izu iritsiko eskaria.
Ose, ez da iristen, oza, oza nahi dut.
Bez, ez zerrein gabe hauek ikusten dezu.
Bai, 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 bai.
Bai.
Ota ze ondo.
Nere ustez, edo nien sentitu dutena, inurri... dauka gaitasun oso berezi bat, neska hauek dauzkatena, eta da, identifikatu egiten dute beharra. Mm-hmm. Beharra hori identifikatzen dutenean hartu eta indarrez aurrera ematen dute. Eta hortik datoze, ba, bai zapiaren pañoloa, eta bai orain gutxi atera degun minbiziaren...
kalendarioa, ez da?
Egutegia, hori da.
Aipatu dituzue, zapi koloretsuen proiektue, oantxe egutegia aipatu du Sandra baitere. Bueno, modu ezberdina daude, ez da? Izan inurri proiektui launtzeko. Bi izango lieke, ba, bat egutegia erosiz, baina ez egutegi arrunt bat, konta iguzue pixka bat.
Bai, bueno, egutegi aurre bai izan zen, beste improvisazio bat hasi izan, ez? Bueno, Elenita, hemendikan muxu bat hasteko. Eta, bueno, Elenitak bularrak kendu berri zioten. Uh-huh. Eta beako oso garri zekan, ez zura rekonstruitu nahi. Eta, bueno, egun batean nire berekin gatu nintzen, esan un jue, pues, olatzere etortzea, olatzea beste emakume bat ere bularrak kendu ziotena, ba ondo torriko zaio. Urla, biak ere elkartzen dira, hitz egiten dute, eta, ba hor, kafe baten bueltan, Elenitak, eta zebazitugu argazki batzuk egiten, eta egutegi bat, hau hitz egiten nahi naiz, urri bukaera, azaro.
Azaroa bukaeran, hau gehiatu zian,
eh? Ja, nahiz, guen blande, bueno, a ver, nola ingo dugu egutegi bat, azaro bukaeran, eta, bueno, eskerrak, Iratxe eta Usuek, Iratxekin ditu argazkiak eta Usuek maketazio guztia, eta, sortu dugu. Ne bat zespilatu zer dan, edo?
Ez, bueno, pixka den Julene da, tximeletak ikte dituna, eta gero ni, a ber, Julene, hilabete badaka.
Bai.
Eta, ia, gero, ez dakit nola, baina ateatze ditugu hau zake.
Bueno, behar da, ez da tximeleto egukita, bai. Benga aurre ikia.
Oida. Bai. Eta, egia san, ba, jasotzen ari gana egutegikin, baizuek ateazatela modelo lanetan, baina gure bai elkarte bezala, erritikan jendia gehatu, zorionak eman, ez zautzen jendia igual, baina zorionak eman, ze pasada itena izatena, jendiak egutegia ikusita esan, ostra, impactatzeit, baina zein darra transmititzeitene bai, orduan, hor dago, eski ez da egutegi bat, osea, hortikan nahi deuna transmititu informazio piloa dago. Emakume titi bakarrak o titiri gabekoak existitzen dira. Ez diago tristeago bizi titi ez dutelako rekonstruitzen, ze karo, hau entzun inbar da, osea, daude, medikuak esateuena el porcentaje tal, es mucho más feliz si se reconstruye el pecho, barkatu. A ver, osea, gauza hauek molestatzeue eta ez dira bat ere beharrezkoak, osea, mesedez.
Hori, eta gainera, bueno, urtean Espainian, ez, 14.000 masektomia egiten dira eta horietatik 12.000 ez dira rekonstruitzen, osea, 2.000 bakarrik rekonstruitzen dira. Orduan, jendea badago.
Bai, bai. Zeiga transmititzen eta nola ulertzen dan da. Atzo, bueno, taldea dakau egutegian proiektuan taldea eta zuek komentatzen zenueten zuen arten, no? Bularreko minbizia nola ulertzen dan, ez ezunen bizi eta nola transmititzen dan, ba, arroxa, lazo arroxa, el mes rosa, papapa, eta gero ze ezberdina dan. Osea, Ausonia behakiten duen kanpaina, emakume hoiekin, donamos un euro, nola da?
No, un euro, ni un centimo.
Oida, pakete bakoitzeko, tateatzei hor, iru emakume gazte bere hileakin, bere zapioa jarrita hola, eta...
Kontra esan bada gainera, ze mimizioten emakume gehienak hilerokoa ez dute, ordunez, pixkat.
Oida.
Baina hori da azkenen gauza guztikin bezala, ez da zer saltu nahi diguten eta gero horren atzen zer da hori.
Bai.
Eta nahi deu ideia guztioi txikitu, nahi deu realidade bat erakutsi, nahi deu itzein ze pasatzean zure gorputzen nola sekatze zaizun dena, sexualitatea, provokatze izuela menopausia, dena burusoilgatzeak zer agindakan, zer reakzio dakan gizarteak edo pertsonek zure gaixotasunak iko nola tratatze izuen. Joe, importantea da, hau entzutea eta hau jakitea, ze gu geuk ere, ontan hasi baino lehen, ez genekin nola tratatu, ez genekin nola, nola ez desan, oz egin.
Orduan, ba, bueno,
hortan gabiltza, saiatzen gure bai ikasten, eta erakutsi nahien bestia ere bai, bai, bai.
Eta itzik ez dien gauz hoietaz, ze garrantzitsu edan, gaixo zaudenen batez ere, itzegitea ez da?
Bai, bai, guk hori egutegian pixka bat ikusi genuen behar hori zegoela, naturaltasunez itzegitea gorputzaz eta... bai, uste dutenak ez garela soriontsu titi bakar digalako, ba, ez, ez da horrela, ikusi gainea indartxu geha, ez bakarri soriontsu, indartxu, maitatzen dugu, maitatzen gena, eta maitatuak sentitzea behar dugu. Bai, egia da, pixka bat, ordun, erakuste ez dana, ez da existitzen, horreri buelta ematea alde batetik. Eta bestetik, baita ere, zenba jende bizi izan dudun bakardadean, neri harritu nau, nire inguruko ezagun askok, zenbatek esan diate, ni oain dela bost urte, ni oain dela mala urte, ni ez daki noiz, eta, eta bakardade hori sentitu dut, ez dut hitz egin, bai etxean komentatu dugu, edo lagunen artean, baina ez dut jakin jartzen mai gainean benetan nola sentitu izan du naiz. Hor, eta guk uste dut egutegi honek aukera hori ematen du. Ez da bakarrik, bada jende bat esaten duna, ba nik egutegi hori ezin dut nire etxean eduki egunero ikusteko, argazkiak oso gogorrak iruditzen zaizkitelako nik egunero ikusteko, baina izan daiteke nik esaten dien, bueno, erosi, lehenengo, egutegi erosi behar da, behar delako, osea,
laguntza ekonomiko hori
beharrezkoa delako aurrera eramateko, baina izan daitekelako ere erramienta bat, norbait ikusten baduzu bakardadean sentitzen bizitzen ari dela hori, batzutan badakigu eta ez dakigu ze galdera egin edo, baina egutegi eskudan oparitzen adibidez, bueno, bide ematen diozu bai. Zurekin hitz egiteko, ez, eta bat hori.
Sandra, zuzea, modelotako bat, hemen egutegin, bueno, sekulako argi postazune transmititzen duzu argazkitan, baino bilutxik, zentzu bai. guztitan,
bai.
Nola ikusi duzu zure burue?
Nik harrituta. Bai, egia da, bueno, ne, Julenek deitu zian Helenitakin eta Olatzekin kafetxo horren bueltan eta esan zian, jo, hemenatea da behar bat eta da egutegi bat egitearena, erakusteko orbainak eta pixka bat gorputzak eta, bale, behar hori dago aurrera ingo dugu, eta orduan, egia da, ba, bueno, gehiegi pentsatu gabe, eta bai, gero ispilu horrean jartzen zea, eta, bueno, nola, baina, zergatik ez, baita ere, nola, ez, baina zergatik ez. Orduan, junginan, gehatu ginen Iratxe argazkilaria aipatu dugu, zora garri, eta junginanak, ez genekien oso ondo, ze inbar genuen, argazki batzuk atera eta egutegi bat. Informazio horrekin, inurrik daukan magia hori da. Informazio horrekin zu bai eskoa esango dezu. Zergatik, ba, jasotzen aizealako ja, dei horrekin ja jasotzen aizea. Eman baino jasotzen aizealako. Iritsi ginean, sei emakume, eta esan zigun Iratxe, bueno, arropak kendu. Eta arropak kendu, nun?
Eta denak prestineten.
Bata beste besarkatu.
Hotzare egiten zuen, nortan.
Bai, bai, Uliako lorategian eta hotza egiten zuen. Baina ze beroz egon ginean danak argazkiak ateratzen. Eta pixka bat, zu horrela jarri, zu hau beste, bueno, modelo lanak ere, bueno, parte divertigarri bat bat dauka. Eta, eta bai.
Bai, eta hor sortu zana emonik ere kanpotik ikusi nuena, ez? Osa, sei emakume, batzuk prozesuan, beste batzuk pasata, ez? Elkarren artean kontatzen zutena, Osa, ui, egutei bat daño asko zegeio da, ez? Osa, azkenen izugarri izan zen.
Bai, sortzen dan komplizidadea bizi izan dezulako, eta karo, nik, jo, neri, ja, ni bukatuta, baina egutegi hontan badago jendea prozesuan da ona.
Maite eta lia.
Prozesuan, maite eta lia, daude prozesuan, eta Helenita ere,
Helenitare, bai, claro.
Irurak. Bai. Eta, jo, indar hori ateatzea, zuak itzutze desgastea dan, eta netzako da opari bat beraiekin egutegian. Ateratzea, da, opari bat. Eske, a ber, inurri da opari bat. Opari erraldoi bat, eta nere bizitzan, desde logo, beharrezkoa izan da. Eta, bai, beldurra guztik usatzen lagundu nau, indartzen nau egunero, pasada bat, eta, bueno, arro ere sentitzen naiz pixka bat inurri izateaz. Eta,
bai. Oso ondo. Bueno, eta neskak azkar-azkar ze 3 minutu besterik ez dizki duratzen hemen kontuatzeko gustora gaude dizketa, baino orduka gintzeo. Aipatu deu laguntzeko era ezberdina daudela inurri proiektu honi, bat izango litzake egutegie erosiz, beste bat zapi koloretsuak erosiz baita ere, ezta?
Hori da. Zapi koloretsua bat erosita albidetzegu guri minbizia dakan emakume bati oparitzea bere zapia eta bere turbante pertsonalizatua. Orduan, ba, bueno, gutzako importantea da, eta baitare, bueno, gure denda solidarion
webune badaukagu,
zer gauza erosita donaziokin da bizun bidez edo edozein moduta edo behien historia kontatzen edo aldutena aportatzen, osea, ez dakit, ba, ni diseinatzaile grafikoa naiz, eta engoizkitzuet kartelako, ni komunikazioan aditua naiz, eta lagunduko izuet. Eo zer gauza gu irikita gude.
Ongi etorri izango da, ez da?
Guztiz.
Bueno, eta gure entzulei esan, ba, hoxe, donazion batei nahiko balukete, ba, sartzeko zuen web horrin.
Bai. izaninurri.com.
Oida.
Eta, bueno, Instagram ere baukau, izaninurri, Facebooka ere.
Dena, lasa idatzi.
Hor gure telefono daude, lasa idatzi, eta...
Bai.
Bueno, eta ipatu baitare, naiz eta esan diazuen lehen elkarrizketa hasi baino lehenago, bertso saio solidario bat antolatu dezuela, baino sarrerak, zenbat, zazpi minututan agortuta.
Bai. Itxaron zerrenda bat iten aiga, bazpare, haber, COVID-an asuntoak inda, haber, aforoa onditzean edo zerbait, baino, ia da, amaitu diala. Alare esan hemen hola pixkat esklusiban, martxoan beste ekitaldi bat dakaula martxan, eta, bueno, bauain sarrera gabe gatu dianak, beste ekitaldi mota bat izangoa, baino baitare ongietorriak izango
bueno,
jala berta.
Horren berri jakingo dugu hemen, eta gure entzule ire esango dugu, bueno, eta hau seinale ona da, zazpi minututan sarrera guzti bukatu, horrek esan nahi du, babada hola gogoa, ez da, eta aurrera jarraitzeko, horrek ez du ire sekulako indarra mango izua.
Bai, izugarria. Ez dugu sinisten askotan.
Gaur retortze ginen kotxian esaten, ez duela erez konstiente zeidan sortzen, zer dan inurri, eta benetan, osea, hemen denok aportatze deu, denok jasotze deu, denok emate deu, baino denok jasotze deu asko. Eta pasada bada. Eta eskerrak eman hemen dikan, jarraitze guen guztioi, partekatze guena proiektua, eta denei.
Ba, mila mila eskerneskak honi gerturatzagatik, segi olaxe balanen, oin bezala izaten bezalaxe, eta zuri Sandra mila esker, hemen seguri irratien ere, ba, biluztagatik.
Ba, eskerrik asko zuei, aukera batik, eta ongi etorri gure inurritegira, zuek ere inurri zeate, hau horrela da, eta eskerrik asko. Denon artean lortuko dugu sinergiak aldatzea, eta maitasunez eta gure gorputza maitatu gora bihotzak eta
Baia, seguro baietz.
Aupa.
Mila esker. Aion eskerrik
asko. Agur.
Zure bularretan lurperatu nun eguzkia. Zure begietan urratu nuen goiza. Zure hortzetan oskatu nun